қазақ едім дегенше, құсалықпын десеңші, тұзағына талайдың, тұсалықпын десеңші. Сәкен Ілияс Бейімбет, үш арысты бір түнде арамыздан ақ кеткен, үш әріппін десеңші, үш әріппін десеңші. Қазақ едім дегенше, бастық едім десеңші, самарасқан састаппен астық едім десеңші. Өзім өзім дүние-ай, қасқып едім десеңші, қырып салған халқымды аштық едім десеңші, бастық едім десеңші. Қазақ едім дегенше, нар едім ғой десеңші, бар дәулетті шаршуға бар едім ғой десеңші. Кемелденген кездерде елу миллион бола, құла түзде маңғырған мал едім ғой десеңші, нар едім ғой десеңші. Қазақ едім дегенше, дарын едім десеңші, әуелетіп айдайға салып едім десеңші. Бойдан қуат кеткенде ұл қызыммен қоштаса, қарттар үйі алдында қалып едім десеңші, дарын едім десеңші. Қазақ едім дегенше, өлмедім десеңші, басымдағы әркімнің бөрік едім десеңші. Шәкәрімдей шаңырау тектілерді шаңғырта, алпыс жылдай архивке көміп едім десеңші, көміп едім десеңші. Қазақ едім дегенше, бөлтіргем десеңші, талайдарын өмірге келтіріп ем десеңші. Мың жылда бір туатын Мұқағали секілді, алыбымды абайсыз өлтіріп ем десеңші, өлтіргем десеңші. Қазақ едім дегенше, нағыз едім десеңші, шашедектен талайға қарыз едім десеңші. Қолым ұшып кеткенде ер азамат үстінен, Астанаға жазылған арыз едім десеңші, нағыз едім десеңші. Қазақ едім дегенше, құсалықпын десеңші, тұзағына талайдың құсалықпын десеңші. Сәкен Ілияс Бейімбет, үш арысты бір түнде арамыздан ап кеткен, үш әріппін десеңші, үш әріппін десеңші. Қазақ едім дегенше, қазақ едім дегенше, қазақ едім дегенше, қазақ едім дегенше.